UTC right here on VOA 1.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogan internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo khamiis ah oo bisha May ee tahay 30 sanadka 2024-ka idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga Kenya oo booqday xaafadda Soomaalida magaalada Nairobi ee Isle xalay.
Soomaaliya iyo Kenya khilaafaadkeenna maanta meeshuu ku xidhan ayuu maray. Waan iskaashannaa argagixisada la tirinkeeda, iska kaashannaa geeska Afrika sida uu meel nabadeed oo horumarsan oo la tartama gobollada kale ee qaaradda Afrika iyo caalamka u noqon lahaa ayaan iska kaashannaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shirweynaha Bangiga Horumarinta Qaaradda Afrika oo madaxweynayaal kuwa Afrika ah ay ka qayb galayaan oo ka furmay magaalada Nairobi. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku waynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. doorashooyinkii madaxtinimo ee dalka Koonfur Afrika ayaa lasoo xiray shalay gelin dambe oo arbacaha dalkaasi Koonfur Afrika. dadka reer Koonfur Afrika ayaa arbacadii u codeeyey iyagu cidda ay dooranayaan ee madaxweynaha waddankaasi iyo xisbiga talada haya haddii la bedelayay haddii kale, waxaana ay sidoo kaleeto codayntu ka dhacday dugsiyada, xarumaha bulshada iyo teendhooyinka cadcad ee waaweyn ee dadka loo dhisay iyo garoomo furan. doorashada ayaa loo arkayay inay tahay tii ugu muhiimsaneed ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii midabto koorku uu dhammaaday 30 sano ka hor, waxaana sidoo kaleeto ridi kartaa dimuqraadiyad da'yar oo ka dhalata dalkaasi. waxaa meesha ku jira 13 sano oo xisbiga African National Congress ee ANC loosoo gaabiyey uu dalkaasi Koonfur Afrika u horseeday inay ka baxdo xukunkii midabto koorka ah ee cadaanka tirada yar uu haystay, una horseeday dimuqraadiyad sanadkii 1994. hadda waxaa la barbartil waxaa markaasi bartilmaameed u ah jiilka cusub ee dalkaasi Koonfur Afrika in ay markaasi raadiyaan waqtigan in ay helaan sidoo kaleeto dowlad bedesho ee ANC oo muddo xukunka dalkaasi gacanta ku soo haysay. ciidamada Israa'iil ayaa la wareegay gacan ku haynta dhulka xuduuda marinka Gaza iyo Masar u dhexeeya ee dalka dhinaca Falastiiniyiinta. waxaa dhulkaasi oo inta badan ku yaala dhinaca dhulka Falastiiniyiinta ay militarigu sheegeen shalayto oo arbaca ahayd inay la wareegeen ciidamada Israa'iil, taasi oo awooddooda si rasmi u hoos keenaysa. Israa'iil ayaa waxa ay wadaa weerarada joogtada ah ee ka dhanka ah Rafax oo ku taala dhinaca koonfureed ee Gaza, iyadoo sidoo kale ay jiraan in iska dhigatirayso beesha caalamka, gaar ahaana waa maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada oo iyadu dalbanaysa in la soo gabagabeeyo dagaalkaasi, islamarkaasina ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo dad ah oo ku dhaqnaa dhinaca Falastiin. warkii dunidana waa naga inta. halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa Washington. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay booqasho ku tagay xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi, wuxuuna bogaadiyey horumarka dhinaca ganacsi ee ay sameeyeen Soomaalida xaafaddaasi. sidoo kale waxaa jira wafdi Kenyan ah oo ku welinaya socdaalka oo uu ku jiro wasiirka difaaca ee dalkaasi Kenya iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji, sida ay ku soo warameyso Intisaar Saalax Xuseen.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku jooga magaalada nairobi ayaa waxa uu xalay tagay xaafadda soomaalida isla isaga oo booqday xarunta ganacsiga b b s mall oo ay ku sugnaayeen kumanaan soomaali ah. madaxweynaha ayaa waxaa booqashadiisa ku helinayay wasiirka difaaca dalka kenya aadan barre ducaale iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xaafadda soomaalida islii. xildhibaanka degmada kamakuuji xildhibaan yuusuf xasan cabdi ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxauna ugu mahadceliyey booqashada uu ku tagay xaafadda soomaalida islii.
inuu nala joogo galabta tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud, waxaana toosanayaa walaalkeen wasiirka gaashaandhigga oo la socda aadan barre ducaale, waxaa kaloo soo dhoweynayaa walaalkay meesha deeqo baru xildhibaanka satownship, waxaan soo dhoweynaynaa safiirkeena saaxiibkee jibriil oo la socda iyo wakhtiga madaxweynaha la socda. waxaa kala toon hadee nambarka ugu horeeya ee halkan isugu wada kaaya keenay ninkan maskaxda badan geesiga ah ee dhisay meesha macalin weli iyo gudoomiyaha CEO-ga b b s munir axmed. magaaladan islii waa magaalo soomaaliyeed, hantidii soomaaliyeed baa taalla, waa magaalo aan ku faano. dhismaha b b s kana wax weyn buu ka bedelay wejiga xaafadda. marka haddii uusan ahayn macalin weli, nooma suurta gasheen maanta inaad halkan noogu timaado meesha quruxda badan aad ka soo qayb gasho.
wasiirka difaaca dalka kenya aadan barre ducaale oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan uu aada usoo hagaagayo xiriirka soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya, islamarkaana kenya iyo soomaaliya ay ka wada shaqaynayaan danahooda gaarka ah iyo sidii horumar waara ay ku wada gaari lahaayeen.
dowladda madaxweyne william ruto iyo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud baryahan dambe waan isu shubanaa, baryahan qaraabad dhowaan ahay, arrimo badan aan ka shaqaynaa, amniga labadaanoo wadanaan ka shaqaynaa, dhaqaalaha labada wadanaan ka shaqaynaa, jiritaanka labada ummad oo wadanka kenya iyo soomaaliya ayaan xiriir badan ka shaqaynaa, ganacsiga labada wadan ayaan muhiimad siinaa. haddana waan ku faraxsanahay inay dowladda u hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku soo biirtay isbahaysiga east africa community.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyn goobta ka hadlay waxuuna ku ammaanay bulshada soomaalida isbeddelka weyn ee ka muuqda xaafadda soomaalida islii iyo horumarka laga gaaray dhanka ganacsiga.
waxaan rabaa inaan aad iyo aad u mahadceliyo dadka soomaaliyeed ee soomaalida ku dhashay ama kenya ha ahaadaan muwaadiniinta kenya, muwaadiniin soomaaliyeed dhammaantiin aad iyo aad ayaa ku mahadsantihiin soo dhoweynta iyo marxabeynta iyo kalgacaylka aad nustuseen waa ku mahadsantihiin. inta kadib waxaan rabaa sida uu wasiirkuba u sheegay soomaaliya iyo kenya ilaaqaadkeenna maanta meeshu ku fiicneyd ayuu maraya, waan iskaashannaa ajandayaasha caalamiga ah ayaan iska kaashannaa, argagixisada la dirinkeedaan iska kaashannaa, geeska afrika sida uu meel nabadeed oo horumarsan oo la tartama gobollada kale ee qaaradda afrika iyo caalamka u noqon lahaa ayaan iska kaashannaa. sidaas daraaddeed dadka kenya waxa u mahadcelinayaa aniga ku hadlaya magaca qowmiyadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nooshahay, waa u mahadcelinaynaa dowladda kenya iyo shacabka reerkeeda. soddon iyo laba sano ka hor ayaan imiday xaafadda islii, maalintaas iyo maanta wax laysku soo dhoweeyo ama isku dhow maaha sida ay islii u timay iyo sida maanta ay ku taalo. waxay ku dhacday dhowr waxyaabo oo isu yimiday dowladda kenya iyo shacabka reer kenya oo ah dad gacmo furan soo dhaweyn badan dulqaad badan muujiyey tolerance ama dulqaad aad iyo aad u weyn iyo dadka soomaaliyeed oo iyaguna aqbalay dulqaadkaas oo la noolaaday aaminay wixii ay heli kareen ama ay haysteen la yimid halka marka wanaagga ka muuqda maanta isnii waa wanaaggaas
انتصار صالح حسين في او نيروبي
isladina kala magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa shalay ka furmay shirweynaha bangiga horumarinta qaarada Afrika oo ay ku sugan yihiin halkaasii si ay uga qayb galaan madaxweynayaal ka kala socda qaarada Afrika iyo sidoo kale hoggaamiyeyaal kale oo caalamka madaxda shirkaasi joogta waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirro ka tirsan dawladda federaalka oo ka mid yahay wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayaana wasiirkaasi ugu waramay Haaruun Macruuf.
Shirkani waa shirkii sanadlaha ah ee bangiga horumarinta Afrika uu qaban jiray hadii jeerarana arrimaha markaa taagan ee dunida ka taagan iyo guud ahaan gaar ahaan qaarada Afrika ayaa lagu falanqeeyaa xulul la loogu raadiyaa sanadkan waxaa diiradda la saarayay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa hay'adaha maaliyadda ee dunida iyo sidii Afrika ay door weyn ugu yeelan lahayd ama ay uga faa'iideysan lahayd mushkiladaha cusub ee hadda soo kordhay ee climate-ku ka mid yahay wax looga qabto marka mowduuc waayadanba hay'adaha maaliyadda waaweyn haday IMF tahay iyo haday bangiga adduunka tahay intaba yaalay oo ahaa in dib u qaabayn iyo dib u habeyn lagu sameeyo hanaanka maaliyadda ee Afrikaanku ay soo arkaan inaanay aad meeqaam wanaagsan ku lahayn wax looga qabto ayaa iyadana ajenda weyn runtii ka ahaa climate iyo isbeddelka cimilada adduunka oo runtii Afrikadana culays weyn ku haya ayaa mowduuc kale oo isna muhiim ahaa arrimahaas ugu waaweyna wixii dalalka u gaarana kulamada dukulan ducaadyada ayaa inta badan lagu falanqeynaya.
Way waxaad iga warantaa marka hay'adaha maaliyadda dunida siday Afrika doonayso in dib u habeyn loogu sameeyo iyaga fikradooda maxay tahay Afrika fikirkooda muxuu yahay?
Walaal Afrikaanku iyo guud ahaanba dalalka soo koraya oo dhammi waxay qabaan runtii inaanay hannaanka ugu dhisan yahay nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ahi inuu yahay mid aan runtii u adeegahayn oo ay ku dulman yihiin bay isu arkaan doodoodu markaa muddaba waa isa soo taraysay waxaana hadda xoog sii yeelay culaysyada dhaqaale iyo kuwa maaliyadeed ee dunida ka jira oo ay kow ka tahay daymaha oo aad iyo aad dalalka Afrikaanka ah runtii kor ugu kacay sidii uu dhacay maxaan ku dhahdaa koofirki oo dalalku markay mushkiladaha koofirka la tacaalayeen deymo badan ay soo qaateen ay keentay in deymahoodu ay cirka galaan iska bixinteedina dabadeedna ay ku adkaatay qiimaha ama amaahashada lacagta la amaahanayo qiimaha lagu amaahdo iyo koska ay ku taagan tahay oo marka la barbardhigo qaarad dalalka kale westernka aad iyo aad uga sareeya Afrikaanku iyo aad uga doodayaan leeyihiin maaha mid runtii cadaalada sida loo qiimeeyo suuqa Afrika oo maadaama hay'adaha qiimeeya khataraha la xiriira arrimaha maalgashiga iyo maaliyaddu dhammaantood ay dalalka waaweyn iyo ay leeyihiin iyagana waxay u arkaan inay ku dulman yihiin oo dadan runtii aad wacyiga iyo xaaladaha gaarka ah ee Afrika ka jira aan aqoonin ay qiimeeyaan khatarta aad loo qiimeeyo taasina ay keento qiimaha lacagaha markaad lacag doonto inaad amaah qaadato in dulsaarka uu aad u bato marka arrimo fara badan oo culaysyadaas ahba runtii jira oo loo baahan yahay Afrikaanku ay aad u dalbanayaan in wax weyn laga qabto waxa kaloo iyana ay dalbanayaan maadaama oo arrinta cimilada iyo isbeddelka cimiladu ay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid deegaanba ay dunida ku keentay gaar ahaana Afrikaanka ku keentay Afrikaankuna dhaqaale ahaan liitaan oo aanay maxaanku idhaahdaa awooddii lagula tacaali lahaa aanay lahayn, in waajib akhlaaqii ka saaran yahay dunida iyo wadamada horumaray oo runtii dhibka inta badan iqowga hawada geysta inay ku bixiyaan kaalmo weliba deeq ah ama dayn fudud ah si dalalkaasi ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ka dhasha cimilada adduunka. Marka arrimahaasa ugu culculus arrimaha qadiyadaha ay qabaan dalalka soo koreeyay iyo afrikaanku
way marka wadamada soo koraya iyo hay-adaha lacagta bankiga adduunka iyo i m f ma ka jawaabeen walaaca iyo dalabka ka imanaya afrika, heshiis ma laga gaaray, ma la gaari karaa?
Wallaahi walaal, meelo badan buu doodaasi ka socotaa, bankiga adduunka dhexdiisay ka socotaa, oo madaxweynaha cusub waa kii ku dhawaaqay wax loo yaqaano geedi socod uu bangigu dib isugu qaabaynayo oo sanadkii horena bishii October markii dalka Morocco lagu kulmay ajendahaas ugu weyn lagaga doodayay, hay-adda lacagta adduunkuna iyaduna dhaqdhaqaaqaya ka socda wax lagaga qabanaya arrimahaas. Waxaa jira iyaguna xidhiidho wax arrimo la rabo in laysku xidho saddexdoodaba, bangiyadan maxaanku irahdaa goboleedyada sida ka afrikaanka, ka latin americanka, iyo ka asia, iyo dalalka kuwaas iyo kuwa caalamiga sida ka lacagta adduunka, sanduuqa lacagta adduunka iyo bangiga adduunka, iyaguna ay balay u shaqeeyaan qaab isdhammaystiraysa oo aan isduminahayn. Lacagaha iyo resourceska ama i m f-ta yaalla aadka u faraha badan in bangiyadan laftigoodu inay access u yeelan karaan ama fursad u heli karaan si ay maalgelin ugu samayn karaan gobollada iyo maxaanku rahda qaaradaha ay matalayaan baa jira. Marka dadaallaa socda, weli qanaaco weyne oo afrikaanku qabaan ma jirto, laakiin waxaa la arkaa inay dadaallo ka dhex socdaan isku day ah in wax badan la bedelo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Horyaalada kubadda cagta ee dalka Jabuuti ee sanadka 2023-2024 ayaa soo dhammaaday, waxaana ku guuleystay kooxda Carta Solar oo markii saddexaad ku guuleysanaysa xilligan. Tababaraha kooxda Maxamed Mayrane Xasan, oo isagu ku magacdheer ninka, waa tababarihii ugu horreeyey ee reer Jabuuti ah oo horyaalkan ku guuleysta kooxdiisa, oo ciyaartuna ay in badan dibadda laga keenay, wuxuuna uga waramay wariyaha v o a da Sagal Siciid guusha haatan ay kooxdiisu gaartay.
Horta magaciga waa Maxamed Mayrane Xasan oo ku magacdheer Ninja. Waa run horyaalkan ku guuleysanay, alxamdulilah, waa shaqo lasoo qabtay oo shaqadii markaad soo qabatid mashqaayadeedii weeyaan, marka guulaan gaadhnay alxamdulillah, waan ku faraxsannahay aniga tababarnimo iyo kooxnimo waan faraxsannahay.
Hadda kooxdaa tababar u ah kooxdiina, waa markii ugu horreysay oo tababar dhalinyaraa reer Jabuuti oo kooxdan u noqda tababare soo ma?
Sidaas way, waa run. Tababarigu hore reer Jabuuti ee number one ka noqda ayaan ahay, hadda iminkana ku guuleystay horyaalkii.
Kooxdan waa koox ku cusub saaxada kubadda Jabuuti, xiliyada hore ma jirin, haddana guulo badan baa gaadheen, maxay ku dhacday?
Kolleyto kooxdu waxaa dhisa gudoomiyaha kooxdan ama mulkiilaha dhisa. Hadda waa run hoosaad sheegaysa, 7 sano horyaalka ciyaaraan kamid yihiin horyaalka. De maal marka la geliyo kooxdaasi, ciyaartooyo fiican baa lasoo gataa, waxaa lasoo gadanayaa tababarayaal fiican, markaasi imanaysa inay tiimku aada u weynaado ama koox aada u fiican noqoto. Taasaan keentay waaye mulkiilihiiba maal gashaday oo lacag ziyaada xadaafa geliyey oo jeclaaday inuu horyaalkaasi ku guuleysto maya ka qayb galo koobabka Afrika ama Carabta. Anigoo de weliba mulkiilihu aan odhan karayo waa Mr. Tommy Tayuro oo kooxda aada aada maartan u garab jooga oo kooxdu aada buu dhisay. Hadda
marka 7 sano ka ciyaarisaan Jabuuti oo dhan, 3 jeer baa qaadeen horyaalka?
Sidaas waaye, 3 jeeraan qaaday kooxdu, qaaday 2 sano hore iyo sanadkii dhaweed laga qaada kooxda, iyo hadda sanadkan dib usoo jeediyeen, dib u qaadeen.
Kawar kubka Jabuuti isaga hadda finaal joogtaan, imisa jeer hore qaadeen?
Kooxdu waxay ku guuleysatay 5 jeer hore, hadda tiil xadii finaal joogtaa. Waxaan filayaa inaan sanadkan tiil xadna hadan doono ama ku guuleysan doono inshaallah. ما شاء الله دو كوحدو آد بول ديسانتاهي دوالي باكا ديسانتاهي كملكي لها إيوه دين غطو حقا ما ملكا دين غطو حقا توا برياشا دين غطو إن عيارتو إذي قرانا دي لقو عياري مروالي باكو ديارة وحياد قلبات كو شقيني سو إيدان كو ديارة marka kooxaha u diyaarsan tahayna waxa moralka iyo maxkamaday taageeray iyo garab joog kooxda marka waxa dhici kartay in markasta ay kooxdi ay xaqiisay joogsadaan ama level 1 ay marka mar waliba joogan
in xaqda dibadda markii la jabuuti ka baxsan in iyaga kuwaas gulma ka keenteen
hadda sanadkii dhaweeyd waxa ka qayb galay kooxdi oo ka qayb gashay in qualification ki confederation cup ki een confederation cup ki waxaan ku guuleysan laba ciyaarood horsiidan ka guuleysan horta een home iyo away hadana kooxda Zamalek baan soo gudbtay kooxda Zamalekna away oo ka badinay home ka badinay away bin ka badiyeen sidaasna ku hadnay
inta badan ma dhacdo in tababarayaal dhalinyaro ah Djibouti inay kooxaha hoggaamiyaan ama in la helo ciyaartoy een badana dibadda laga keena een maxaa ka hortaaga masuuliyadahay in dhalinyaro Djibouti ma ayaga dib isku dhigaya mise fursadaan la siinay bigulada
anuu taas labaad baan aaminsanahay fursada labaad in la siin baan aaminsanahay laakiin hadii fursada la siiyo la garab joogsado waxaan filayaa in ba ciyaartoy reer Djibouti aan noqdaan Soomaalahaade in meelay ka gaari karaan ciyaarihi hadda waxaan arkaa in Tanzania waxa tobar ka KMC Abdulhamid ba ka aha in KMC kooxdaasi hadda waxa u ciyaaraa dhalin reer Soomaaliya oo u ciyaar jirtay sanada dhaweeyda horsiid ya hadu gudubta xagga u ciyaarta oo kamida in kooxda horseena KMC marka waxaan oran karaa hadii fursad la siiyo dhalinta reer Djibouti sidoo kale iyo toobarayaasha reer Djibouti dhalintaas inay ka qayb gali karaan amba ay toobari karaan kooxo dariska amba ciyaartooda ay noqon karaan kuwa dariska ka ciyaara
sida hadda Djibouti kuwa ajnabi ugu yeerato ayaga in jaararka looga yeeran karo
exactly saasan fikiray
marka ka ciyaartay ahna dad fik tala siiso qofka ciyaartayga in adigu waxaad ka soo bilowday hoos ilaa waxaad noqotay tobaraha qaranka kaptanka qaranka in shaqada ma soo qad marka qof dhalinyaro inuu horumarkaas kala gaaro asaga shakhsiga maxaa la garbaa haddii tala siiso dhamaan dadka in kubada jacayl
horta shakhsiyan qofkii haddu meel doonayo inuu higsado horta higsiga inuu gaaro haddu doonayo meeshiisa objective kiisa in waxa haboon inuu qofki dadaalo dadaalkiisa uu muujiyo in maaha in only garoonka dhexdiisa ma aha dibadna inuu ka muujiyo waayo tobar gaar inuu sameeyo like gym uu sameeyo fitness sameeyo oo jirkiisa dhiso inta uu ku darsanayna ku darsaday tobar uu siinayo kadib markaas uu meel gaari karaa waxaan oran lahaa anuu dhalintaasi in ay jirkooga dhisaan markii kali ood yihiin markii kooxda la ciyaaray ama kooxda la joogaan jirkooga aad u sii dhisaan shaqada tobar uu weydiisto ama shaqada uu dhiibo tobar uu ka jawaagaan sidaas aan meel ku gaari kartaa maan karaa
tababare maxamed meerana xasan oo u waramayay wariyaha VOA da sagal siciid faarax ay taasahay direct from washington the voice of america VOA dawladda hoose magaalada hargeysana tartar aqooneed ay u qabatay dugsiyada magaaladaasi hargeysa ayaa 4 dugsiyo oo iyagu ka koobnaa waxa ay ku tartameen aqoonta waxana guusha ay ku raacday mid ka mid ah dugsiyadii ku tartamay halkaas sida warkan uu hargeysa uga soo diray wariyahayaga xamse cali jeesto
tartan qoonidkan oo soo qaban qaabsay dawladda hoose magaalada hargeysa ayaa waxa ka qayb galay 4 iskuul oo ka tirsan dugsiyada ku yaala magaalada hargeysa tartankan oo dhamaadkiisa ku hirdamay dugsiyada hoose dhexe ee Qurac Dheer iyo Haaji Umar ayaa waxa natiijada ku dhawaaqay gudida hagaysay tartankani
hadii aan natiijada ku dhawaaqo dugsiga Haaji Umar 7 su'aalood waxa uu gartay 5 su'aalood halka dugsiga Qurac Dheer 7 su'aalood uu ka jawaabay guushuna isaa ku raacday dugsiga Qurac Dheer
gudoomiyaha degmada maxamuud haybe maxamed mustafa bidaan oo ah gudoomiyaha degmada tartankan ku guuleysatay ayaa sheegay in maamusi doonaan ardayda guusha u soo hoysay degmadiisa iyo dugsiga Qurac Dheer
iskuuladii tartamay iyo iskuulka Qurac Dheer oo soo baxay waxay qoreen taariikh cusub oo lama ilaawaan ah oo ah in dhalinyarada ubadka dalkan u soo kacaya la tartansiyo lagu tartansiyo wixii ay barteen ee la soo baray waana mudan yihiin in maanta la yiraahdo kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad waxa galay iskuul hebel laakiin waxaan xusayaa guushan inay tahay guul ay leeyihiin reer Hargeysa oo dhami iskuulka Qurac Dheerna uu kaalinta koobaad ka galay maamulkiisa iyo ardaydana waa ku hambalyeynaya runtii guusha ay digmahan noo soo hooyeen wax weyn waa maartay way naga mudan yihiin waanu maamusi doonaa insha Allah ta'ala waanu maartay weynayn doonaa insha Allah ta'ala
tuqa caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogey ayaa sharaxay ujeedka ay u qabteen tartankan ay soo abaabushay dawladda hoose Hargeysa
marka hore dhamaan iskuulada caasimada ayaan u hambalyeynaya waayo tartan aqooneedkani umu dhaxayn labada iskuul Sheekh Umar iyo Qulcadheer laakiin tartankani wuxuu soo dhaxmaray dhamaan iskuulada caasimada Hargeysa degmooyinka soo tartamay haddana xulalkii degmooyinka ka soo baxay ee tartan aqooneedka heer degmo ku soo guuleystay ayaa tartamay dabeetana labadan iskuul ayaa final isugu yimi ujeedada aynu ka leenahay tartankani ma aha in la isu yimaado la sabciyo waxaynu doonnaa caruurteennu inay noqoto caruurta ugu aqoonta badan adduunka sidaa loo hirgeliyana waxaa loo qabtay tartankan oo aan doonayno inuu kaabo aqoonta ardayda wax ka barata dugsiyada caasimada waxaa muujisan awooddiina heer degmo oo degmo waliba ay soo tartantay hal iskuul horyaalka aqoonta ee degmada noqday haddana uu tartan la galay iskuulladii kale degmooyin kale ka yimid
sidoo kale duqan magaalada Hargeysa wuxuu ardayda dugsiyada iyo maamulayaasha kula dardaarmay inay sii xoojiyaan kor qaadida aqoonta iyo bilicda dugsiyada ay wax ku baranayaan
dadaal ku bixiyo dalkiinu noqdo dal wanaagsan oo qurux badan iskuulkaaga hareerihiisa iyo neighborhoodkaaga maalinta khamiista bilu dambaysa nadiifi oo geed ku beer oo meel qurux badan oo wanaagsan oo ishu qabanaysa ka dhig waanad samayn kartaa saas la yimaada dadaalkeeda annaguna madaxaan waa idiin dadaalayna waa idiin ducaynaynaa allana ducada ha idiin aqbalo ha idiin ka yeelo caruurta adduunka ugu wanaagsan ugu aqoonta badan ugu wadaniyada badan ugu jecel wadankooda iyo magaaladooda ilaahayna waxa ka baryaya iskuulladiina markaan imaado waxna farxad geliya inaan ku arko
xamse Alchesto VOA Hargeysa
waa tahay xamso aad baad u mahadsantahay markana waxaan soo qabanayaa goorma noogu wada dambaysa haddaan raahdo codkii baxsanaa Axmed Naaji Sacad iyo heeska Xana Safaaf iyo ayadoo macnaheedu u yahay xilliga guurka oo ayadu ah hees af carabi ah bal aan wada dhageysano
kaasi baxsana ee baha u naxariistay Axmed Naaji Sacad iyo heeskaasi iyadu macaan ee afka carabiga ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo saaka wa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A idin la intanu mar kale hees maqli doona haatan isma dhaafan
وإن شاء الله ما يحصل فراق